Gepleyer Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 24-nji awgusty hepdeniň seşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Livapda COVID-19 hadiseleri köpelýär. Yerli ýyla derman satyn almak üçin öý goşlaryny satýar. Marada altyn asyryň mobil aragatnaşyk hyzmatlarynyň hili petagat çyar we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Taliban tarapından dolandırılan Afganistan'dan çıkmak isteyen 10 minlerce adamın başagaylığı 23 avgustada Kabul'un aeroportunda devam etti. Bu aralıkta Washington evakuasiya işlerinde tecrübçilik aviakompaniyalarının kömeginden peýde alındı. Prezident Joe Biden yurttan çıkmak işinin ayın ayağına verilenen möhletten has uzağa çıkmagynyň mümkinligini aýtdy. Germaniýanyň ýaraglı güýçlerini beren beýanatynda 23 awgusta ýerden Kabulyň howa menzilinin demirgazyk derbedesinde dören okatyşykda bir owgan gorukçusynyň wepat bolundygy aýdylýar we 3 adamyň ýaralanandygy habar berilýär. Twitter ulgamynda çap bolan maglumatda okatyşygyň näweli ýaraglı adamlar Birleşen Ştatlaryň hem Germaniýanyň güýçleriniň Şeýle aeroportynyň gorukçularynyň arasynda dörenligi aýdylýar. Wepat bolanyň Afganistanyň howa menzilini gorama üçin ýerleşdirilen Taliban söwüşçülerinden biri bolup bolmanlygy aýdyňlaşdyrylmady. Britan harbiýleri 22 awgusta Kabulyň aeroportynyň daşyndaky bolan buzarlygyň 7 owganlynyň ölümine sebäp bolandygyny habar berdi. Bu aralykda Talibanyň liderleriniň hökümeti döretmek baradaky gepleşikleri başlandıkları hükümet koşunlarının hem de yörite güçlerin galındılarının olsa paytaxtın demirgazyndaky Panjer jülgesine yığınanıp yerli söwüşçülere koşulandygy ve milli karşılık frontuna döredýänligi habar berildi. Taliban Afganistan'dan kaçmak isteyen minlerce adamı evakuasiýa etmek uğrunda iş alıp barýan Birleşen Ştatlaryň we halkara güýçleriniň 31 awgusta çenli iýide çekilme üçin berilen möhleti uzaltmajagyny aýtdy. Bu gızıl çızdık Prezident Biden 31 avgust tähli harbi güýçlerini iýide çekdigini aýdyp deşelelik bilen uzadylsa, bu olaryň okupasiýany uzaldyanlygyny aňladyr. Muňa derurlyk ýok diýip 23 avgustda görkezilen interwýusynda Talibanyň wekili Suhail Shahin Sky News agentligine aýtdy. Biden öz milli hopsuluk toporunun Birleşen Ştatların rayetlerinin beliki daşar yurtluların ve hop astındaki uvanların uvanistanın hopsuz çıkma uçin Birleşen Ştatların koşunun çıkış möhletini 31 augustin uzaltmak mümkinçilugini ara alıp maslahatlaşyanlığını 22 august aydıpti. Münglerç Amerikan, Britan ve yaran koşunu kabulun hova mendilinin goroğunu üpçin etti ve harbi hem de rayet uçarları daşar yurtları ve uvanları alıp bari arka mehelleni uzakta saklamak we asudalygy üpçin etmek üçin göreşdi. Dünyada 5 milyard töwregi COVID-19 vaksina edildi. 9 ayın içinde geçirilen vaksinasiýa tarihdaki en uly sanjym kampaniýasy boldy. Biziň dünýä maglumatlarymyz atly gurama tarapyndan düzülen sanlar 23 awgusta 4,93 milyard dozanyň edilenligini we ýakyn günlerde bu sanyň 5 milyarddan aşjakdygyny görkezdi. Dünýä ýylatynyň tas 3-den 1 bölegine COVID-19 vaksinasynyň adyndan bir dozasy berildi we 4-den 1-ine doly vaksina edildi. Ulanylýan sanjymlaryň köpüsü 2 dozany talep edýär we käbir ýurtlar sanjymlaryň netijeleriniň petelmegi we delta görnüşiniň güýçli ýokunçlygy baradaky aladalar sebäpli 3-nji dozany almagy maslahat berýärler. Ýokary we orta girdejili ýurtlar sanjym üpçünçiligini köpelse-de, pes girdejili ýurtlarda ýaşaýan adamlaryň diňe 1.4% adyndan bir dozany alyp bildi. Ýagdaý Afrikada has erbet bolmagyna galýar köp ýurtda wagtsyna derejesi 1%dan pes bolup, käbir ýurt da sanjym kampaniýalary asla başlanmady. Bütün dünýä taýýarlyk guramasy pandemiýany ýok etmek üçin pes girdejili ýurtlar üçin hem wagtsinasiýanyň has ili ýeterli bolmalydygyny aýdýar. Sloveniýanyň premier-ministri Janez Janša Ýewropa Birleşiginiň owgan immigrantlarynyň köpelmegine ýol bermejekdigini aýtdy. 6 ýyl mundan ozal ýakyn gündördäki uruşdan we garyplykdan gaçan 1 milliondan gowrak adam Ýewropa Birleşiginiň agzaý ýurtlaryna gelipdi. Ýewropa Birleşigi Owganistan üçin haýsydyr bir gumanitar ýa-da migrasiýa koridoryny açmaz. Biz 2015-nji ýylyň strategik ýalňyşlygynyň gaýtalanmagyna ýol bermeris diýip Janša 22 awgustda Twitterde ýazdy. Sloveniýa häzir Ýewropa Birleşiginiň 6 aýdan çalışýan prezidentligini berza edýär. Janša Ýewropa Birleşiginiň diňe NATO-nyň Owganistandaky missiýasyna kömek eden we Birleşigin daşarky serhetlerini güýçlendiren şahsiýetleri kabul etjekdigini habar berdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.